Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Politikani serb Oliver Ivanović dënohet me 9 vjet burg. Parlamenti Evropian sot pritet ta miratojë marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën. Rusia qëndron prapa vrasjes së ish spionit rus në Londër. Për këto dhe materialit të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Nismës, Serbia, Drejtësia, Demokracia, Oliver Ivanović, i akuzuar për krime lufte në vitin 1999, si dhe vrasje të rënd në vitin 2000, është pallur fajtor për veprën penale të krimeve kundër popullatës civile dhe është dënuar me 9 vjet burg. Akt gjykimi është shpallur nga një gjyqtar i misionit Eulex në gjykatën themelore në veri të Mitrovicës, ku edhe janë mbajtur seanca ndaj Ivanovićit dhe katër serbëve të tjerë të akuzuar një ashtu për krime lufte: Dragoljub Delibašić, Ilija Vujačić, Nebojša Vujačić dhe Aleksandar Lazović. Akt gjykimi është shpallur nën masa të shtuara të sigurisë. Ivanović është arrestuar më 27 janar të vitit 2014. 90 vjetorin e vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova, personalitetet më të larta të jetës politike në Kosovë po bëjnë homazhe tek varri i tij në Prishtinë. Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga ka bërë homazhe duke e çmuar lart veprën e ish-presidentit Rugova, i cili tashmë ka marrë epitetin e presidentit historik. Homazhe te varri Rugovës ka bërë edhe kryeministri dhe lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa, figurat më të larta të kësaj partie si dhe personalitet të udhëhecen nga parti tjera politike në vend. Për të rikujtuar veprën e ish-presidentit Rugova, pritet të organizohen disa aktivitete gjatë ditës, të cilat do të mbyllen me një akademi përkujtimore që do të organizohet në patronatin e presidentes Atifete Jahjaga. Rugova ka ndëruar jetë më 21 janar të vitit 2006 pas një betaje me kancerin në mushkëri. Një hetim britanik ka ardhur në përfundim se qeveria ruse qëndron pas helmimit që ka quar në vdekjen e ish agentit rus Aleksandr Litvinenko në vitin 2006. Si pas gjyqtarit hetues që e ka publikuar sot raportin Robert Owen, presidenti Rusis Vladimir Putin me sa duket e ka miratuar vrasjen e ti. Publikimi i sotëm bën me dije se ekziston një probabilitet i fort se helmimi i ish agentit rus ishte bërë nga shteta si trus Dimitri Kovtun dhe Andrei Lugovoj, të cilët kanë vepruar si pas urdrave të shërbimit federal të sigurisë në Rusi. Pas publikimit të gjetjeve të gjyqtarit anglez, zyrtarët në Rusi janë zotuar se nuk do t'i ekstradojnë dy të dushuarit. Pakistani sot është në zi pas sulmeve nga militantët në universitetin në Pakistan, ku kanë mbetur të vdekur 10 student dhe mësimdhënësi dhe 4 persona të armatosur. Numri i të vdekurve në universitetin Bachakan në qytetin Charsada ka arritur në 21, pasi që një student ka vdekur më vonë si rezultat i plagëve të marra gjatë sulmit. Flamujt në ndërtesat zyrtare dhe në parlamentin e Pakistanit janë vënë në gjysmështisë, ndërsa policia i ka shtuar masat e sigurisë për rreth universitetit dhe përgjithsisht në provincën ku ka ndodhur sulmi. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parlamenti Evropian mbrëm ka diskutuar rreth marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Kosovën, ndërsa sot do të votojë për dhënien e pëlqimit për këtë marrëveshje. Pritjet janë se marrëveshja do të merr aprovimin e parlamentarëve, derisa edhe një herë është kërkuar nga pushteti dhe opozita në Kosovë që të ulen në tryezën e bisedimeve dhe të gjejnë zgjidhje për probleme aktuale. Nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian në një seancë plenare mbrëm ka diskutuar rreth marrëveshjes së stabilizimit asociimit në mes të BE-s dhe Kosovës, ndërsa sot do të votojë për dhënien e pëlqimit për zgjidhjen në pritje të kësaj marrëveshje. Nga debati i zhvilluar mbrëm, shihej qartë se ekziston një mbështetje e fuqishme për të dhënë pëlqimin, prandaj edhe votimi sotëm duket të jetë vetëm formalitet. Nën kryetarja e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, e cila është edhe raportuese për Kosovën në këtë institucion të BE-s, ka thënë në hyrje të debatit të mbrëm se marrëveshja e stabilizimit asociimit shënon një hap historik në raportet në mes të Kosovës dhe BE-s, sepse është dokumenti i parë që rregullon raportet kontraktuale në mes të këtyre palëve. Ajo tha po ashtu se duhet të shfrytëzuar rastin që përmes kësaj marrëveshje të ndihmohet edhe procesi i liberalizimit të vizave me Kosovën, në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mos jenë të vetmit të qytetarë në rajonin e Ballkanit Perëndimor, të cilët nuk gëzojnë lëvizjen pa viza në shtetet e Bashkimit Evropian. Në debat mori pjesë edhe komisioneri i Bashkimit Evropian për Shqinësi dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn. Ai po ashtu tha se kjo marrëveshje ka një rëndësi të veçantë, ndërsa shprehu bindjen se ajo do të ndihmojë zhvillimin ekonomik të Kosovës, si dhe tërheqjen e investimeve të huaja që do të ndihmojnë në krijimin e vendeve të punës në Kosovë. Hahn tha se rezultatet e MSA-s nuk do të jenë të menjëhershme dhe ftoi autoritetet e Kosovës që të fokusohen në implementimin e saj. Duke folur për krizën politike në Kosovë, komisioneri Hahn u shprek se ajo edhe ashtu i ka humbur Kosovës një kohë të madhe, kohë që Kosova nuk ka për të humbur. Prandaj ftoi qeverinë dhe opozitën që të udhën në dialog dhe të tejkalojnë mosvajtimet e tyre në mënyrë që Kosova të mund të ecë edhe me zhvillimin e saj, por edhe të realizojë perspektiven evropiane. Kishte edhe deputet të cilët u shprehen kundër marrëveshjes, sepse ata janë edhe ashtu kundër pavarësisë së Kosovës. Këta kryesisht vinin nga partitë e ekstremit të djathtë apo të majtë, nga Spanja dhe Grecia. Votimi do të zhvillohet sot dhe pas vënjes së pëlqimit nga ana e Parlamentit Evropian, marrëveshja do të kthehet përsëri në Këshillin e Bashkimit Evropian, ku duhet të mirret vendimi për përmbylljen e saj. Më pas, pasi që Kosova dhe BE-ja ta njoftojnë reformalisht njëra tjetrën që kanë mbaruar procedurat përkatëse, atëherë pritet hyrja në fuqi e marrëveshjes, që sipas burimeve të BE-s pritet të ndodhë diku në muajin prill apo maj të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Prodhuesit nga Kosova po përpiqen të bëjnë ball konkurrencës së produkteve të vendeve të bashkimit evropian që do vërshojnë Kosovën pas fillimit të zbatimit të MSA-s, thonë përfaqësues të shoqatave ekonomike. Por prodhimet made in Kosova synojnë të jenë konkurrente me produktet evropiane edhe në tregun evropian. Në këtë temë dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit pritet të sjellë një numër edhe më të madh të produkteve të vendeve të bashkimit evropian në Kosovë. Kjo situatë nga përfaqësues të bizneseve në vend provlerësohet të jetë një sfidë madhe për produktet made in Kosova. Sipas tyre, prodhuesit në Kosovë ende nuk kanë kushte që të konkurrojnë me bizneset dhe kompanitë prodhuese të vendeve të bashkimit evropian. Kompania Frutex nga Suareka është një nga kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike në Kosovë. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, marrëveshjen e stabilizimit asociimit e konsideron një hap shumë të mirë për Kosovën, por që sipas tij do të jetë një sfidë për prodhuesit vendor.
Marrëveshja e qeveria Kosovës nuk ka përkrah me kohë, to ndryshimet politike dhe ka qenë dorë pak në dy vit më herët që prodhuesit kosovarë si përgatis një farmire, të sa të klerojnë nga bajnë matë barabar.
Prodhuesit në Kosovë vazhdimisht kanë deklaruar se përballen me problemet të mëdha si që janë mungesa e energjisë elektrike, kamatat e larta për kredi, si dhe politikat fiskale jo të favorshme. Ky ambient i pafavorshëm biznesor, thot kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, bën që produktet vendore të mos jenë të përgatitura për një konkurrencë çfarë do të vijë nga produktet e Bashkimit Evropian.
Në Kosovë do të ketë një import i produkteve të Bashkimit Evropian dhe këto produkte në një periudhë të caktuar do të jenë të lirura. Dhe gjithë kjo është një konkurrencë e cila konkurrencë do të jetë për prodhuesit vendore që është sfidë për shkak të politikave jo adekuate për zhvillim të prodhimit vendor në Kosovë.
Megjithatë, ai shton se ky është një proces i integrimit dhe bizneset kosovare duhet të mirëplesin dhe po ashtu duhet të përgatiten për një konkurrencë më të ashpër, por edhe për një treg më të madh. Me fillimin e zbatimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit do të investojë në Kosovë deri në vitin 2020 mbi 600 milion euro. Dhe këtu do të përfitojnë edhe prodhuesit për të rritur dhe zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Sheqir Palushi, pronari kompanis Frutex, thotë se kjo përkraje që do të marrin nga këto fonde, produktet e Kosovës do të mund të jenë konkurente si në Kosovë ashtu edhe në tregun evropian.
Sigurisht që do të rritet konkurenca në tregun vendor, po natyrisht që presim që gjithashtu edhe ne të kemi mundësi të jemi prezent në produktet tona në bashkimin evropian. Gjithashtu, presim që edhe një pjesë landës sport, sepse shumica e landës sport për kompaninë tonë, për dhuse, por kompanitë tjera, merren nga tregu i bashkimit evropian. Do të paktën në këtë rast edhe ne do të jemi më konkurrent, konkretisht do të heqet taksa doganore për landën e parë, dhe sigurisht se ne edhe ne do të jemi më konkurrent në landën e parë në tregun vendor, sepse do të kemi mundësi edhe të jemi më konkurrent në qarshi importerëve që do të vinë nga jashtë.
Kosova ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit asociimit në tetor të vitit të kaluar. Marrëveshja është miratuar edhe në Kuvendin e Kosovës dhe pritet të votohet edhe nga Parlamenti Evropian. Mësaja nënkupton se që nga momenti kur të hyjë në fuqi, atëherë një pjesë e produkteve që nuk prodhohen në Kosovë do t'ju hiqet taksa doganore dhe në 10 vjetet e ardhshme taksa doganore për produktet e BE-s që futen në tregun e Kosovës do të hiqet ndal nga dal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mjohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë nuk e përjashtojnë mundësinë që mund të ketë probleme me fillimin e punës së operatorit të telefonisë mobile nga Serbia. Ata thonë se marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë për operatorin e telefonisë mobile ka shumë paqartësi dhe sipas tyre duhet të ketë dhëna të sakta se me çfarë marrëveshje kemi të bëjmë. Detajet nga Arton Konushevci.
Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë kanë hedhur poshtë pretendimet se me lejimin e funksionimit të një operatori të telefonisë mobile nga Serbia, Kosova do të rrezikohet në aspektin e sigurisë. Megjithatë, ata përmendin disa raste ku mund të paraqiten disa probleme. Florian Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha se edhe pse nuk dihen detajet e marrëveshjes rreth mënyrës se si do të veprojë operatori nga Serbia, problemet mund të jenë evidente.
Ajo që ka mundohet është që do të jetë problematike në rast se marrëveshja si e tillë ka të bëjë me një operatori i cili në aspektin teknik do të thotë gjithë pajisjet do të ketë jashtë territorit të Kosovës, sepse kësaj do të thotë këto pajisje nuk do të nënshtroheshin në një proces të verifikimit të sigurisë pas ligjit të aplikueshëm në Kosovë, do të thotë në rast se ka tendenca do të thotë për intercept. Në rast se ka do të thotë mundësi për kështëpërdërimin e privatitetit tonë.
Kurse Naim Aloku, njohësi çështjeve ushtarake dhe të sigurisë, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova në asnjë rast nuk mund të ketë kurfar pasoje, as nuk mund të ndodhin përzgjime të mundshme.
Teknologjia e përzgjimeve për cilëve tash është avancuar, nuk është e kyçur më në telefoni dhe nuk ka rrezik sa i përket sigurisë Kosovës. Dhe e fundit edhe nuk kanë çka me përgjua as Kosovën, as qytetarët e Kosovës, këtu janë ndërkombëtarët, çdo gjë sot do të ditun, Kosova është në rrugë për të ndërtuar shtetin.
Për zotin Çehaja, marrëveshja për operatorin e radhës së telefonisë mobile që do të operojë në Kosovë ka shumë paqartësi dhe siç thot ai, duhet të ketë të dhënat e sakta se me çfarë marrëveshje kemi të bëjmë dhe a është bër verifikimi i marrëveshjes në aspektin teknik.
Në rast se lypset me policia, respektive prokuroria mund të kërkojnë përgjime dhe masa speciale hetuese nëpërmjet këtij operatori të tretë dhe supozohet që personat e caktuar do të përdorin këtë operator dhe jo operatorët që janë fizikisht këtu në Kosovë, atëherë shtohet pyetja se si do të mund të dërgoheshin kërkesat për përgjime dhe kërkesat teknike.
Qeveria e Republikës së Kosovës ka miratuar vendimin me të cilin udhëzohet autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare që të lëshojë autorizimin e përkohshëm dhe të kufizuar për operim të ndërmarrjes së re MTS nga Serbia. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se ky vendim do të hyjë në fuqi ditën që autoriteti ndërkombëtar i telekomunikimeve do të ndajë Republikës së Kosovës kodin telefonik. Pritet që Kosova të marrë kodin ndërkombëtar +383. Telefonia mobile në Kosovë vale aktualisht frytëzon kodin e Monakos +377, ajo e IPKOS kodin e Slovenis +386, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin +381 të Serbis. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Duke u falendëruar për vëmendje, ju bëjmë dije që emisioni në radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.